إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Möhtərəm qardaşlar, elhamdülillah, Allah qala bizi bu gözəl məclisdə cəm edib və Allahdan istəyirəm ki, Allah bizim əməllərimizi qəbul etsin. Allah qala bizi cənnətdə cəm eləsin və günahlarımızı bağışlasın və bizi ixlaslı qullarından etsin. Bugünkü məclisimizdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin bir hədisini istəyirəm oxuyaq. Həm oxuyaq, həm də hədisdə olan bəzi faydaları qeyd edək. Qeyd edəcəyim hədis Əl-Hərif Əl-Əş'ali radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədisdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvayət etdiyi hədisdir. Və bu hədisi Ət-Tirmizi və həmçində İmam Əhməd Müsnəd əsərində və həmçində digər Müsnəd kitablarında, hədis kitablarında gəlib və hədis səhih hədisidir. Şeyx Albani hədisi səhihləşdirir. Əvvəl istəyirəm hədisi oxuyaq, sonra isə hədisdə olan faydaları qeyd edək. Əl-Həris Əl-Əş'ari deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir dəfə bizə dedi: Həqiqətən Allah Yahya ibn Zəkəriyyəyə 5 kəlməni əmr etdi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahya aleyhisselamdan danışır. Yəni əvvəlki ümmətlərdən. Və Yahya aleyhisselamla İsa aleyhisselam bir dövrdə yaşayır. Yəni onlar xala oğlu idilər. Yəni Zəkəriyyə Məryəmin bacısını almışdı. Yəni İmranın obsu başqa bir qızını almışdı və ondan da Yahya aleyhisselam dünyaya gəlmişdi. Onun görə Yahya və İsa aleyhisselam bir dövrdə yaşamışdılar. Və onlar yaş baxımından da bir-birinə yaxın idi yaşları. Yəni İsa ilə Yahya aleyhisselamın yaşları. Və onun görə də bu hadisə onların dövründə baş verir. Həqiqətən Allah Yahya ibn Zəkəriyyəyə 5 kəlməni əmr etdi. O özü bunlara əməl etməli, İsrail oğullarına da bunlara riayət etməyi əmr etməliydi. Yəni Allah təala Yahya aleyhissalama buyurmuşdu ki, 5 kəlməni əvvəl özün əməl etməlisən, sonra isə İsrail oğullarına buyurmalısan, əmr etməlisən. Və Yahya aleyhissalam bu işi görməkdə tələsmirdi. Allah Yahya'ya, İsa'ya belə vəhy etdi, İsa aleyhissalama. Bu əməlləri ya o, ya da sən çatdır. Və İsa Yahya'nın yanına gəlib dedi, sənə 5 əmr verilmişdir. Onlara həm özün əməl etməli, həm də İsrail oğullarına əmr etməlisən. Bunları ya sən, ya da mən onlara çatdırım. Yəni, İsa aleyhissalam burada ona rüxsan kimi deyil, xeyir işdə onu qabaqlamaq kimi və xeyir işdə yarışmaq kimi, xeyir işdə yardımlaşmaq kimi bu baxımdan edirdi. Yəni, burada olan nöqsan tutmurdu. Və Yahya deyir, Ey ruhullah, əgər sən bu işdə məni qabaqlasan, qorxuram ki, əzaba düşər olaram. Yaxud yerə batır olaram. Yəni, ya azaba düşər olmaqdan, ya da yerə batırılmaqdan qorxuram. Yahya İsrail oğullarını Beytülməqdisə topladı. Məscid adam ilə dolmuşdu. Yəni, məscidin hər bir yeri doldu. Və hədisdə gəlir ki, hətta balkonları belə doldu. O hündür yerdə əyləşib, Allah'a həm sana etdikdən sonra, Allah mənə 5 kəlməni əmr etmişdir. Mənə bu əməllərə əməl etmək və sizi də əmr etmək və sizə də əmr etmək tapşırığı verildi. Yəni Allah mənə əmr edir ki, bunları ilk növbədə özüm əməl edim və sonra isə sizə əmr edim. Və bu da dəlildir ki, insan dəvətçi bir şeyi əmr etdikdə gərək birinci özü əməl etsin. Və sonra başlayır saymağa. Yəhiyyə əleyhissələr başlayır saymağa Allahın əmrlərini. Birincisi, Allaha heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət edəcəksiniz. Allaha şərik qoşanın misalı, sonra misal gətirir. Allaha şərik qoşanın misalı, halal malından qızıl və ya gümüş ödəyib, özünə bir kölə alan kişinin məsələdə bənzəyir. Bu kişi bu köləni bir evdə yerləşdirir və ona izah edir ki, işləyib, qazancını mənə verəcəksən. Köləsi isə işləyib, qazancını öz ağasına deyil, başqasına verir. Yəni, Allaha şərik qoşanın məsəlini Yəhiyyə əleyhissalam belə izah edir. Bir insan öz malından verir, kölə alır və bu köləyə tapşırıb ki, işləyəcəksən, pulunu mənə verəcəksən. O isə işləyib, pulunu, qazancını başqasına verir. Öz ağasından başqasına verir. Sizin hansınız öz köləsinin belə etməsindən razı qalar? Yəni, Yəhiyyə əleyhissalam buyurur. Bu birinci misal. Allah sizi yaradı və sizə ruzi verir. Elə isə siz də ona ibadət edin və heç də ona şərik qoşmayın. İkincisi, həmçinin Allah sizə namaz qılmağa əmr edir. Namaza durduqda çevrilməyin. Və indi inşallah şərhdə gələcək çevrilmə deyilə nəzərdə olunur. Çevrilməyin. Çünki bəndə üzünü çevirmədikcə Allah üzünü bəndəsinə tərəf tutur. Həmçinin Allah sizə üçüncüsü oruç tutmağa əmr edir. Bu üçüncü əmrdir. Bunun misalı, yəni oruç tutanın misalı bir dəstə ilə yola çıxan adama bənzəyir. Və o adamın cibində ətir, müşkdən ətir var. Və bu ətir saçır və ətrafdakılar da onun ətrini hiss edirlər. Həmçinin Allah sizə sədəqə verməyi əmr edir. Dördüncü, Allah sizə sədəqə verməyi əmr edir. Və sədəqə verənin misalı düşmənə əsir düşmüş bir adamın misalına bənzəyir. Onlar onun əllərini boğazına bağlayıb, boynunu vurmaq üçün apararkən o belə deyir. İstəyirsiniz, mən öz canımın müqabilində sizə mal dövlət verim. O canını xilas etmək üçün malından keçir və sonunda özünü xilas edir. Yəni bu, sədəqə verənin misalıdır. İnşallah şərhdə izah olunacaq. Həmçinin Allah sizə onu çox zikr etməyi əmr edir. Bu da 5-ci əmr. Allah sizə onu çox zikr etməyi əmr edir. Bunun misalı isə düşmənin sürətlə izinə düşüb axtardığı adamın misalına bənzəyir. O gəlib bir qalada sığınacaq tapır və orada qorunur. Bəndə də uca Allahı zikr etdikcə şeytandan qorunmuş olar. Yəni zikr sanki bir qaladır. İnşallah deyir, bunun da izahı gələcək. Sonra deyir, Allah elçisi dedi, mən də Allahın əmr etdiyi 5 şeyi sizə əmr edirəm. Cəmaatla birlikdə olmağı, birinci, eşitməyi, itaət etməyi, yəni əmr sahiblərinə, hicrət etməyi və Allah yolunda cihad etməyi sizə əmr edirəm. Kim cəmaatdan bir qarış belə ayrılarsa, geri dönənə qədər İslam əhdini boynundan çıxarmış olar. Kim cahiliyyət ölümlü fikirlərində çağırarsa, oruç tutub, namaz qılıb, özünün müsəlman olduğunu iddia etsə belə cəhənnəmin odunu olacaqdır. Və sonra Peyğəmbərimiz s.ə.v. hədisinin axırında buyurur ki, ey Allahın qulları, bir-birinizi Allahın sizi müsəlman və mömin adlandırdığı kimi çağırın. Yəni hədis bu qədər. Bu hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizə əvvəlki peyğəmbərlərdən danışır. Və gördüyümüz kimi ilk növbədə biz diqqət etsək görərik ki, bütün peyğəmbərlərin çağırdıqları eynidir. yəni çağırışları eyni şeyə çağırırlar. Bizim Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm də eyni bu şeylərə çağırır. Yəni müxtəlif hədislərdə eyni bu mövzuya çağırır. Və bu dəlildir ki, bütün peyğəmbərlər eyni dinlə göndərilirlər, yəni Allahın çağırmaqla. Sadəcə şəriətləri müxtəlif olur. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur ki, deyir ki, biz peyğəmbərlər ana, müxtəlif anaları olan və bir atadan olan qardaşlara bənzəyirik. Yəni, bir atadan müxtəlif analardan olan qardaşlara bənzəyirik. Dinimiz birdir, yəni hamımız tövhidə çağırırıq. Atamız yəni birdir. Hamımız tövhidə çağırırıq. Amma analarımız müxtəlifdir, yəni şəriətlərimiz müxtəlifdir. Ola bilər bir ümmətdə oruc başqa bir formada olur. Bizim ümmətdə başqa formada. Namaz hamısında olur. Necə ki, gördüyünüz kimi, oruc da olur, namaz da olur, sədəqə də olur. Amma ola bilər şəriət əhkamları müxtəlif olur. Və indi isə keçək hədisdə olan bəzi faydalara. Və birinci qeyd etdiyimiz kimi, Allah Taala Yəhyəyə əmr etdi ki, 5 kəlmə əmr etdi, onu ilk növbədə özü əməl etməli, sonra isə Bəni İsrailə əmr etməyi, özü əməl etməli, sonra Bəni İsrailə əmr etməli idi. Və bu göstərir ki, bayaq etdiyim kimi, demək, dəvətçi ilk növbədə özü əməl eləməlidir. Sonra dəvət eləməlidir. Çünki bu, təsir baxımından da daha güclü olur. Və Yəhyə əleyhissalama məsləhət verdi və onu bu xeyir işdə qabaqlamaq istəyirdi. Yəni, Allah Taala ona bildirdi ki, Yəhyə əleyhissalama bu 5 şeyi əmr etmişəm və İsa əleyhissalam da istədi onu qabaqlasın. Lakin Yəhyə əleyhissalam demək özü bu Allahın 5 əmrini bildirmək qərar verdi. Və burada birinci əmr buyurur ki, Ən tə'budullah və lə tuşriku bihi şeyhə. Yəni, Yəhyə əleyhissalam bunu buyurdu. Allaha ibadət edib, tək ibadət edib, heç də ona şərik qoşmayasın. Və bu, yəni Allaha tək ibadət edib, heç də ona şərik qoşmamaq bütün peyğəmbərlərin dəvətidir. Və bütün peyğəmbərlərin dəvətinin açarıdır. Bütün peyğəmbərlər buna çağırırlar. Və Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ" Nəhl surəsi 36-cı ayə. Biz hər bir ümmətə Allah'a ibadət edin, tağutdan çəkinin deyə peyğəmbərlər göndərdik. Başqa bir ayədə Allah Taala buyurur: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ" Allah Taala buyurur ki, səndən əvvəl elə bir peyğəmbər yoxdur ki, biz ona tək mənə ibadət edin və heç bir şey mənə şərik qoşmayın deyə vəhy etməyək. Və bu dəlildir ki, tüm peyğəmbərlər tövhidə çağırırlar. Və həmçində burada fayda nədir? Burada fayda odur ki, dəvət edənlə ilk növbədə tövhiddən başlamalıdır. Qarşı tərəfi tövhidə dəvət eləməlidir. Əgər qarşı tərəfdə tövhid yoxdursa, sən onu digər əmrlərə, digər qadağalara çağırmağın o qədər də faydalı olmayacaq. Çünki əsas önəmli olan tövhiddir. Əgər tövhid insanın qəlbində bərqərar olsa, tövhid insanın qəlbində qərar tutsa, insan tövhidi başa düşsə, dərk eləsə, Allah ona bu neyməti versə, bu hidayəti versə, o zaman insan istər-istəməz digər günahlardan çəkiləcək. Və digər günahlardan çəkilmək də ona asan olacaq. Və sonra Yəhyə əleyhissalam məsəl çəkir. Deyir ki, bunun məsəli bir kişinin məsəlinə bənzəyir. O kişi öz halal malından verib bir qul alır. Və bu qul qula tapşırır ki, işdə qazancını mənə verir. Qul isə işləyir qazancını ağasından başqasını verir. Və sonra buyurur ki, kim bununla razı ola bilər? Heç bir. Bu sadəcə bir məsəldir. Və Allah Taala bizi yaradıb. Allah Taala bizə ruzi verib. Hər bir nemətlərindən verib bizə. Və belə olan təqdirdə insanın Allahı qoyub ibadətdə nə isə Allahdan başqasına sərf etməsi sözsüz ki, ən böyük zülmdür. Naşükürlükdür. Və ona görə də Allah Taala ona şərik qoşanı əsla bağışlamır. Qiyamət günü. Allah Taala buyurur ki, İnna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi və yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Allah qiyamət günü ona şərik qoşanı əsla bağışlamayacaq. Və bundan daha aşağı olan günahları isə istədiyi kəsə bağışlaya bilər. Və sonra ikinci əmr Yahya əleyhissalam buyurur ki, Allah sizə namaz qılmağa əmr verir. Və bu, gördüyünüz kimi, həmcə dəlildir ki, əvvəlki ümmətlərdə də namaz olmuşdur və namazın böyük yeri var İslamda. Və həmçində insan namaz qıldıqca, gərək qıldıqda gərək xuşu ilə qılsın. Və sonra nə deyir Yahya əleyhissalam? Deyir, namaz qıldıqda çevrilməyin. Və çevrilmə dedikdə burada həm qəlbi, həm də bədən çevrilməsi qəsd olunur. Yəni, tək bədən yox, həmcə qəlbdə. Əgər bir insan bədəni, yəni qibləyə yox, qiblədən sağa və ya sola çevrilərsə, o dərəcədə ki, qiblə onun sağ çiyini və ya sol çiyinlə bərabər olarsa, belə olan təqdirdə namaz batil olur. Amma başın çevrilməsi və ya gözlərin çevrilməsi bu namazı batil eləməsə də, amma namazı savabını azaldır. Yəni, huşunu olmamağına davet edir. Onun görə də insan namaz qıldıqda ona çox önəm verməlidir. Huşuya çox önəm verməlidir. Çünki huşu namazın ruhudur, dedir ki, Şeyh Fovzan buyurur. Düzdür, huşu namazın şərtlərindən deyil. Onun görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, deyir, elə insan var ki, onun namazı onda biri, eləsi var, beşdə biri, eləsi var, dörddə biri, üçdə biri, ona çatır, yəni savabından. Və namazda huşu gətirən səbəblərdən biri də, əsas səbəblərdən biri də namazdan əvvəl namazın sünnələrinə düzgün riayət etməkdir. Yəni, bu namazın huşu ilə qılmağa səbəbdir. Yəni, necə? Məsələn, namazdan erkən gəlmək, təz namazlarına söhbət edir. Erkən gəldikdən sonra müəzzinin dediklərini təkrarlamaq, sünnəli, sonra dua, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə salavat demək, sonra duanı demək. Təmkinlə gəlmək, tələsmədən gəlmək, sünnətləri riayət eləmək, yəni namazın sünnələri varsa onları qılmaq. Və həmçinin, bax, bunlar bu dediklərim şeylər namazı xuşu ilə qılmağa səbəbdir. Amma insan təsəvvür edin ki, namazı tələsə-tələsə gəlsə və ya namazı ikinci, üçüncü rükətdə yenə kişi dünya işini namaza görə, namazı dünya işinə görə namazı gecikdirib, gəlib namazın ikinci, üçüncü rükətinə çatıb və fikri də malında, dünya işlərində qalsa, sözsüz ki, bu xuşu ilə qılmayacaq namazı. Və ona görə də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm digər hədislərlə namazı qaça-qaça gəlməyi qadağan etmişdir. Niyə görə? Çünki qaça-qaça gələndə xuşu itir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, deyil, namaza qaça-qaça gəlməyin. Təmkinlə gəlin, səkinətlə gəlin, tələsməyin, hətta namaz geçsə belə, eybi yoxdur, bir rükətə yetişərsən, nəyə çatsan onu tamamla, onu qır, nəyə buraxsan onu tamamla. Və həmçində fikir versək, məsələn, süfrə gəldisə, süfrə açıldısa, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hətta iqrama verilsə belə, əgər o dərəcədə açsan ki, fikri yeməkdə qalır, ilk növbədə öz aclığını ölür. Həmçinin, əgər insan yuxuludursa, çox yuxuludursa, o dərəcədə ki, dediyini anlamır, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müəyyən bir qədər miqdar vaxt yatsın ki, o yuxuluğu aradan qalxsın, sonra namazı qılsın. Çünki bu önəmlidir, namazı quşu ilə qılmaq. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, demək, yuxunu qeyd elədik, tələsmək, İnşallah yadımda düşsə deyəcəm. Bir məsələ də Peyğəmbər s.ə.v. bizə qeyd edir ki, namazda xuşunu aparan səbəblərdən biridir. Və demək, namazda xuşu çox önəmlidir, qeyd etdiyimiz kimi. Üçüncü əmr edir, Peyğəmbərimiz Yahya əleyhissalam əmr edir, oruç tutmağı. Və bir kimi sizə oruç tutmağı əmr edirəm. Və bunun məsəli bir kişinin bir toplumun içində demək ki, bir toplumun içində olan bir kişiyə bənzəyir. Təməsəli racunu fi isabədin məsu surratun fiyhə misku. Və bu kişi bir toplumun içindədir və bu kişinin də cibində bir misk var. Müşk var. Və bu müşk ətir saçır. Və digərləri də o ətirdən, ətirin iyindən hiss edirlər. Və bu, oruç tutanın məsələ buna bənzəyir. Və sonra Peyğəmbərimiz salsan buyurur ki, hədisdə Yahya salam deyir ki, oruç tutanın, Allah da o oruç tutanın ağzından gələn qoxu Allah qatında müşk qoxusundan da daha gözəldir. Sözsüz ki, oruç tutanın ağzından pis qoxu gəlir. Ancaq fikir verir, bu qoxun ibadətdən irəli gəldiyinə görə, yəni bu qoxunun səbəbi ibadət olduğuna görə bu Allaha xoşdur. Və Allah qatında misk iyindən də daha gözəldir. Və buna oxşar bizim Peyğəmbərimiz s.ə.v. başqa bir hədisi var, bilirik. Orucluğun ağzından gələn pis qoxu Allah qatında müşk iyindən daha gözəldir. Və belədir, qardaşlar, əgər ibadət əsnasında hətta xoşa gəlməyən pis qoxu fikir verir, Allah qatında müşk iyindən daha gözəldir. Həmçinin başqa bir hədisdə Arafa günü, Arafaya toplaşan həcilər, həc edənlər, saçı dağını toz torpaq içində, amma hədisdə nə gəlir? Allah Taala onlarla mələklərin yanında özünü öyür. Ki, baxın, bunların mənim yanıma toz torpaq içində gəliblər. Saçları dağınır. Yəni, əslində, bu saç dağınır olmaq bizə görə, desək ki, yaxşı bir şey deyil, amma bu ibadətdən irəli gəldiyinə görə Allah Taala bunu sevir və bununla özünü mələklərin yanında öyür. Və sonra dördüncü Yahya əleyhissalam buyurur ki, və sizə sədəqə verməyi əmr edirəm. Və sədəqə verənin məsəli düşmənə əsir düşmüş bir kişiyə bənzəyir. Kişinin məsəli kimidir. Qardaşlar, bu hədisi ümumiyyətlə yaxşı başa düşmək üçün bu məsələləri təsəvvürünüzə gətirin, canlandırın. Düşmənə əsir düşmüş bir kişiyə bənzəyir. Kişinin məsəli kimidir. Onun əllərini boynuna bağlayıb, aparırlar öldürməyə, boynunu vurmağa. Və o da deyir ki, əgər mən sizə öz malından versəm, məni buraxarsınızmı? Onlar da razılaşırlar və onu buraxırlar. Və həqiqətən də günahlar insanın düşmənidir. Şeytan insanın düşmənidir. Və insan sədəqə verməklə özünü deməli, bu günahların, günahlar səbəbindən düşə biləcəyi əzabdan özünü xilas edir. Çünki sədəqə necə bir hədisdə gəlir, Allahın qəzəbini söndürür. Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, İnnə sədəqətə lətutfiu qadaba rabbi kəmə yutfiu ilməun nəra. Həqiqətən sədəqə Allahın qəzəbini söndürür. Necə ki, su odu söndürdüyü kimi. Və ona görə də sədəqə vermək az da olsa belə Allahın qəzəbini söndürür və həmçində bəlaları uzaqlaşdırır. Necə ki, başqa bir hədisdə gəlir ki, sədəqə ilə bəla göydə daim bir-biri ilə mübarizə aparırlar. Yəni, əgər bir bəla nazir olmalıysa, sədəqə onun qarşısını alır. Beşinci, deyir ki, Yahya əleyhissalam, وَاَمُرُكُمْ اَنْ تَذْكُرُ اللّٰهِ Size Allah'ı zikretmeyi emredirəm. Bu da beşincidir. Ve sonra məsəl getirir. Allah'ı zikredənin məsəli düşmənin sürətlə arxasınca düşən bir kişiyə bənziyir. Bu kişi gəlir, bir qalaya rast gəlir və bu qalanın içinə girir. Və düşmən də hər tərəfdə onu əhatə alır və görür ki, daxil olmaq mümkün deyil. Yəni, kişi xilas olur. Və onun yerdə zikir həqiqətən də qaladır. Onun yerdə baxırıq ki, Müsəlman qalası bizə adlandırılır zikir kitabı. Niyə görə? Çünki zikir bir qaladır. Səni şeytandan qoruyur. Və biləsən ki, şeytandan qorunmağın yeganə yolu da zikirdir. Başqa yolu yoxdur. Və insanın düşməni iki cür ola bilər. İki cür düşmən ola bilər. Birincisi, insanlardan düşmən ola bilər sənə. İkincisi, şeytanlar sənə düşmənidir. Şeytan sözü ki, sənə düşmənidir. Necə ki, Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوهُمْ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوهًا Həqiqətən şeytan sizi düşməninizdir, siz də onu özünüzə düşmən tutun. اِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيدِ O öz yoldaşlarını cəhənnəm əhlindən olmağa çağırır. Və əgər biz Qurana fikir versək, Allah Teala bizə insanlardan olan düşmənə qarşı buyurur ki, pisliyi yaxşılıqla dəf elə. Allah Teala buyurur ki, idfa billəti hiyə əhsən. Yəni, sənə pislik edəni sən yaxşılıqla qarşıla. Fəizəlləzi beynəkə və beynəhu ədəvədun kəənnəhu vəliyyun həmiyyə. Belə olan təqdirdə sənə ən qatı düşməni sanki yaxın dost kimi görərsən. Niyə görə? Çünki insanın təbiəti, əslən insanın təbiəti xeyirxahlıqdır. İnsan nə qədər zalim olsa da, nə qədər qəddar olsa da, onun qəlbinin dərinliklərində xeyirxahlığın tumu var. Və əgər sən ona yaxşılıq eləsən, onun pisliyinin qarşılığında, bu onda olan həmən o yaxşılıq qığılcımını oyada bilər, oyadacaq və çoxala bilər. Çünki yaxşılıq belədir ki, qığılcım oyandısa, get-gedə çoxalır. Və ona görə Allah Teala buyurur ki, sənə pislik edən, insanlardan sənə pislik edənə sən yaxşılıqla qarşılıq verir. Və həmən eyni ayənin ardında sənə buyurur, Allah Teala deyir, və sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə Allaha sığın. Deməli, yaxşılıq elə, nə bilim, yola ver, qəbul elə onun dediyini. Bəzilərdə ki, ev yoxdur, bir ara içəm və yaxud bir ara müəyyən haramları edərəm, sonra xeyr, elə deyil. O sənə güzəşt eləməyəcək. Və Allah Teala buyurur ki, Allaha sığın. Yəni, şeytandan qorunmağın yeganə yolu budur, başqa yolu yoxdur. Allah Teala buyurur ki, فَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ Şeytandan sənə bir vəsvəsə gəlsə Allaha sığın. Çünki o sənə güzəşt eləməyəcək. O elə bir düşməndir ki, o sənə güzəşt eləməyəcək. Onda heç vaxt sən xeyrxahlıq hissini oyada bilməyəcəksən. O sənə əbədi düşmənindir. Onunla sən ancaq mübarizə aparmalısan. Necə? Allaha sığınmaqla, zikr eləməklə. Allahı çox zikr eləməklə. Onun görə qalırsa, zikir çox önəmlidir. Səhər, axşam zikirləri, namazdan sonra edilən zikirlər və s. Bu zikirlər əslində bizi şeytandan qoruyan səbəblərdən biridir. Və bizim bilmək lazımdır ki, bizim şeytandan qorunmağa başqa bir variantımız, başqa bir yolumuz yoxdur. Ancaq Allaha sığınmaq və Allahı zikretməklə qoruna bilərik. Və həmçində Yəhəyə Sələm buyurur ki, كَذَٰلِكَ الْعَدْبُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ اِلَّا ذِكْرِلَّ Həmçinin qul da belədir, insan da belədir. Özünü yalnız şeytanın şəhərindən Allahın zikri ilə qoruya bilər. Yəhəyə Sələm buyurur. Və şeytan nə deyir Quran-ı Kərimdə? ثُمَّ لَاَتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Sonra mən onların qarşılarından, arxalarından, sağlarından və sollarından onlara yaxınlaşacağım. Və sən onların əksəriyyətini şükredən görməyəcəksən. Və biz də dualarımızda neyirik? Səhər axşam zikirlərində var. Allahümme ehfazni min beyni yedeyye ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. Allah'ım beni sağından, solundan, karşımdan, arkamdan ve üzerinden koru. Ve sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ben de size beş şeyi emredirim. Ve buyurur ki, eşidip itaat etmeyi. Yani bu emir sahiplerine aittir. Yani emir sahiplerine eşidip itaat etmeyi. Ve sonra buyurur ki, el cihad, Allah yolunda vuruşmak. Ve cihad, ilk növbede insan öz nefsiyle cihada aparmalıdır. Necə ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, el mücahid, el cihad eden, öz nefsiyle cihad edendir. Ve ilk növbede insan gerek öz nefsine galip gelsin. El-mücahidu men cahede nefsehu vel-muhaciru men hecaran hataya ve zulub. Ve hemçinde hicret eden de, hemçinde hepsine geldim, hicret etmeye emredirem. Ve hicret eden de odur ki, o günahları hicret etsin. Yani hicret etmek, terk etmek demektir. Ve sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahırda buyurur ki, ve cemaat olmağa emredirem size. Yani parçalanmamağa. Ve parçalanmamak da ne zaman olur? Eğer hamı Allah'ın peygamber ve peygamberinin buyurduğu gibi düzgün əqidə üzerinde olsa. Yani bu zaman birleşmek olar. Ne kadar ki insan Allah'ın ve peygamberinin buyurduğu gibi düzgün əqidə, düzgün mənhec üzerinde değilse heç bir demek cemaatdan söhbət gedə bilməz. Yalnız düzgün mənhec üzerinde cəm olmaq mümkündür. Ve sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki فَاِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رَقَبَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ قُلُبِهِ اِلَّا اَنْ يَرْجَعَ. Kim cemaatı bir karış bile terk etse ta kaydana kimi, yani cemaata kaydana kimi İslam ehlini boğazından çıkartmıştır. Ve sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki ey Allah'ın kulları diyor, kim cahiliye çağrışını ederse, yani cahiliye çağrışı edip müsallaları parçalayarsa ve cahiliye çağrışı nedir? Milletçiliğe vesaire vesaire böyle şeyleri çağırmaktır. Bu cür şeylerle bu filan milletlendir, filan, bu filan kez filan bölgedendir. Elhamdülillah bizde böyle fark yoktur. Dünyanın hansı tarafından olursa olsun eğer Allah ve Peygamberin dinindeyse o zaman kardeştir. Ve sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki demek eğer bu insan, yani cahiliye çağrışına çağıran insan namaz kılıp oruç tutsa bile bu cehennemin odunlarının odunudur. Ve sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki hadisin sonunda ey Allah'ın kulları, Allah'ın sizi mümin ve müsallam adlandırdığı gibi siz de birbirinizi böyle adlandırın. Ve hadis burada bitti kardeşler. Ve hakikaten de bu hadisinde çok büyük faydalar var. Yani biz yani bacardığımız kadar ixtisar edelim. Daha çok faydalar var. Ve Allah'tan isteyelim ki Allah Teala bizi eşidib faydalardan eləsin.
Amin.
Allah Teala bizi öz dinində sabit eləsin.
Amin.
Ve Allah Teala bizi demək cənnətdə cəm eləsin. Və sallallahu aleyhi ve nebiyyina Muhammedin ve alə alihi ve sallam.